Prevod sa hebrejskog na flamandski jezik. U skladu sa iznetim zahtjevima će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu izvršiti direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na flamandski i u pisanom i u usmenom obliku. Prilikom obrade bilo kog dokumenta će prevodioci i sudski tumači pristupiti i zvaničnoj overi, te će na taj način potvrditi da su originalan i preveden dokument potpuno isti. Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan da bi overa bila izvršena u skladu sa pravilima jeste da uz sebe imaju i originalna dokumenta, što je svaki klijent dužan da obezbedi. Može ih poslati preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom Pošte Srbije, a ima mogućnost i da ih u određenu poslovnicu ove institucije donese. Zahteva se da svaki klijent odluči da li će prevedena i od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta preuzeti lično u samom predstavništvu ove institucije ili će od zaposlenih zahtevati njihovu dostavu na određenu adresu. Svako ko se za tu varijantu opredeli je obavezan i da uslugu dostave plati, s tim što isključivo nadležna kurirska služba ima pravo cenu da definiše. Obaveza je klijenta da se prethodno informiše o ceni usluge i da prilikom preuzimanja direktno dostavljaču taj iznos plati. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade kako sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, tako isto i pravna akta i lična dokumenta. Prema zahtjevima će biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na flamandski, a ovi stručnjaci će kompletno obraditi i sadržinu kako tehničke i tenderske, tako isto i građevinske, odnosno medicinske dokumentacije. Pored ostalog, oni su specijalizovani i za obradu različitih sadržaja iz domena nauke i obrazovanja, te se podrazumeva da će izvršiti i direktan prevod sa hebrejskog jezika na flamandski za svaki drugi dokument, ali samo ako se klijent pomenutog pravila pridržava i ukoliko na uvid originale bude priložio. Također je posebno važno da svako ko želi da dobije kompletno obrađen dokument bude obavešten o tome da sudski tumači i prevodioci koji su u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni nemaju dozvolu na doveru da izvrše, a postupak koji je poznat pod tim nazivom se odnosi na overu haškim pečetom, inače poznatim i kao apostil. Upravo to jeste razlog zbog čega se preporučuje svakom klijentu da prvo ostvari kontakt sa zaposlenima u osnovnom sudu u svom gradu, a koji će ga informisati o tome da li taj pečat treba na njegova dokumenta da bude stavljen i na koji način se u konkretnom slučaju pomenuta vrsta overe mora izvršiti. Specijalizovani su ovi stručnjaci i za hitno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na flamandski, a tom prilikom se dozvoljavaju određene odstupanja u načinu slanja sadržaja na obradu. Naime, da bi prevodioci i sudski tumači taj zahtev klijenata ostvarili, te da bi preveli i overili konkretna dokumenta tako brzo, klijent bi trebalo prvo na mail adresu konkretne materijale da pošalje. Svakako se podrazumeva da je njegova obaveza da priloži na uvid originale, ali je također izneti zahtev da to u što kraćem roku učini. Usluga usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika je isto tako dostupna na zahtev. Važno je napomenuti da zaposleni, ma koje poslovnice osim simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, mogu da izvrše i šapatni, ali i konsekutivni, te da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također nalazi među brojnim uslugama koje su u okviru ove specijalizovane institucije dostupne. Izuzev brojnih usluga koje su do sada pomenute, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i sve vrste internet sadržaja. U tom slučaju će biti izvršeno kako njihovo direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na flamandski, tako isto i stručna optimizacija bilo web sajtova, programa i internet kataloga, bilo aplikacija različitih vrsta, online prodavnica i ostalih materijala tog tipa. Jednostavnije govoreći, ovi stručnjaci će se potruditi da na što bolji način izvrše implementaciju alata koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, a kako bi sadržinu svih tih materijala što bolje usaglasili sa pravilima samog pretraživača i time poboljšali poziciju konkretnim materijalima. Isto tako su oni specijalizovani i za prevod članaka iz novina i časopisa, odnosno književnih dela i udžbenika, a po potrebi će izvršiti i prevod tekstova sa hebrejskog jezika na flamandski. Svakako da se zahtjevi klijenata vezano za obradu video i audio materijala prihvataju, a osim njihovog prevoda, u navedenoj jezičkoj varijanti, ova institucija omogućuje i sinhronizaciju svih takvih sadržaja, kao i uslugu njihovog profesionalnog titlovanja. Valjalo bi pomenuti i to da će biti izvršeni po zahtevu i direktni prevodi reklamnih materijala sa hebrejskog jezika na flamanski. U tom slučaju će zaposleni ove institucije da se potrude što pravilnije da primene smernice koje podrazumeva oblast marketinga, a kako bi njihovu sadržinu što bolje usaglasili sa pravilima ciljenog jezika. Sve materijale koji ne spadaju u dokumenta, klijenti treba da dostave elektronskim putem, jer je to ujedno najbrži i najjednostavniji način. Tako isto će ih i preuzeti, nakon što bude bila završena njihova profesionalna obrada. Istakli bismo i to da ova institucija nudi i drugačije opcije ne samo za slanje sadržaja na prevod, nego i za njihovo preuzimanje, pa je potrebno da se svaki klijent o njima informiše dodatno, ukoliko je zainteresovan. Izuzev već pomenutih stručnjaka, svaka poslovnica ove institucije zapošljava i one koji mogu da pruže usluge lekture i korekture za različite vrste materijala. Naglašavamo da se usluga, poznata kao redaktura, primenjuje samo kada je prevod sa hebrejskog jezika na flamanski neprofesionalan, pa je neophodno da lektori i korektori postojeće greške isprave i obrade sadržaje u skladu sa pravilima prevodilačke struke. Prevodi diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na flamanski jezik i overa sudskog tumača. Na raspolaganju je svakom klijentu ne samo direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na flamanski, nego isto tako i usluga koja se odnosi na overavanje prevedenog i tog i svakog drugog dokumenta. U pitanju je specifična usluga u tom smislu što samo ona doprinosi pravnoj validnosti prevedenih dokumenata, jer pečat sudskog tumača mora biti stavljen na svaki preveden dokument da bi on mogao da bude tretiran kao zakonski i pravno važeći, odnosno da bi bio priznat. Bitno je da vlasnik dokumenata originale na uvid tom stručnjaku priloži, pošto je to neophodan korak prilikom obrade svakog dokumenta. Naime, zvanično ovlašćeni sudski tumač upoređuje sadržinu prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, a kako bi bio siguran da se radi o potpuno istim materijalima, jer samo oni smeju da budu overeni. Naravno da Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i samo uslugu overavanja prevedenih dokumenata, a tom prilikom može doći do utvrđivanja određenih propusta u obradi sadržaja. Pa ako se bude dogodilo da u prevedenim dokumentima ima grešaka, klijentu će biti preporučeno da bude izvršena usluga redakture, a koju u okviru svake poslovnice ove institucije na zahtev pružaju lektori i korektori. Svakako da će prevodioci i sudski tumači, koji su u timu svakog predstavništva navedene institucije, zaposleni da omoguće klijentima i direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na flamanski, ali i uverenje o položenim ispitima, te svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola. Isto tako će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da kompletno obrade prepis ocena, seminarske radove i nastavne planove i programe fakulteta, potom diplomske radove i sve ostale sadržaje koji su vezani za obrazovanje, kao i one koji se tiču nauke, poput na primjer rezultata naučnih istraživanja, odnosno naučnih radova, naučnih patenata i drugih. A kada se to zahteva, oni kompletno obrađuju i različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, ali i potvrda, kao što su na primjer saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, potom uverenje o neosuđivanosti i potvrda o stanju računa u banci, ali i sva ostala dokumenta koja se nadležnim institucijama u različitim prilikama moraju predati. Ako to bude bilo potrebno, izvršavaju se i direktni prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na flamanski, a izuzev pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa aktualnim pravilima da obrade i uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak i vozačku, odnosno radnu i saobraćajnu, kao i potvrdu o prebivalištu, te izvod iz matične knjige umrlih, zatim rođenih i venčanih, kao i sva ostala lična dokumenta. Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije će ovi stručnjaci također kompletno obraditi po zahtevu, revizorski izveštaj, rješenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaj, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i druga, a isto tako su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog jezika na flamanski. Sertifikati, presude o razvodu braka, tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, ugovori, licence, sudske tužbe, sudske odluke, žalbe i rešenja i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava. Osim specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, u ponudi su i prevodi lekarskih nalaza u toj kombinaciji, a isto tako pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi nenavedeni dokument koji se delom medicinske dokumentacije smatra. Izuzev svega do sada pomenutog, sudski tumač i prevodilac mogu u skladu sa aktualnim pravilima da obrade i građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstvo za rukovanje, kao i svaki drugi dokument koji je uvršten bilo u dokumentaciju za tendere, bilo u tehničku ili građevinsku. Prevod reklamnih poruka sa hebrejskog na flamanski jezik. Prema zahtevima svakog klijenta će prevodilac i sudski tumač, koji su u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, da obrade ne samo reklamne poruke, nego i filmove svih vrsta i žanrova, animirani, igrani, dokumentarni, crtani i drugi. A u ponudi su i direktni prevodi emisija sa hebrejskog jezika na flamanski, kao i serija, te svih ostalih video i audio sadržaja. U svakom predstavništvu ove institucije su zaposleni i mnogi drugi stručnjaci, a među njima i oni koji pružaju usluge sinhronizacije svih audio i video sadržaja, kao i njihovo titlovanje. Naravno da oni mogu pružiti i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, a u zavisnosti od tipa događaja može biti izvršeno simultano, šapatno ili takozvano konsekutivno prevođenje, isključivo na osnovu smernica koje budu dobili od klijenata, a vezano za organizaciju samog događaja će biti definisano koju uslugu ovi stručnjaci od svih pomenutih treba da primene. Da pojasnimo, u skladu sa podacima o broju učesnika, odnosno o predviđenom trajanju manifestacije i o mestu njenog održavanja, će biti određeno koji tip usmenog prevoda će sudski tumači i prevodioci primeniti. Inače se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi ove institucije, tako da će svakako ta usluga biti uneta u zvaničnu ponudu ukoliko bude bilo predviđeno da ovi stručnjaci primene baš simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, odnosno koji se koriste prilikom reklamiranja nekog događaja ili usluge, zatim poslovanja određene firme ili proizvoda, će pomenuti stručnjaci da u datoj varijanti jezika prevedu. Ističemo i to da su zvaničnom ponudom ove institucije obuhvaćeni i prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na flamanski, a u tom slučaju će, izuzev udžbenika, prevodilac i sudski tumač da u toj jezičkoj kombinaciji obrade i svako književno delo, iz oblasti kako poezije, tako isto i proze. Naravno da mogu da prevedu i članke iz novina, kao i sadržinu stručnih i ilustrovanih, odnosno dečijih i svih ostalih časopisa. Sve vrste tekstualnih sadržaja će sudski tumač i prevodilac da u toj kombinaciji jezika obrade po zahtevu klijenata. Sasvim je svejedno kojom tematikom se popularni ili stručni tekstualni materijali bave, jer zaposleni ove institucije vrše njihov prevod sa hebrejskog jezika na flamanski bez ikakvih poteškoća. Internet sadržaje će sudski tumači i prevodioci također obraditi ako je potrebno, a kada to odgovara konkretnom materijalu, izvršit će i primjenu CEO pravila, Search Engine Optimization. Jednostavnije govoreći, oni će sadržinu kako programa i aplikacija, tako isto i internet kataloga, web sajtova i online prodavnica usaglasiti sa pravilima internet pretrage, te na taj način poboljšati njihovu pozicioniranost. Napominjemo i to da su usluge korekture i lekture zahtev svakog klijenta u poslovnicama ove institucije, a sa ciljem ispravljanja svih načinjenih grešaka u prevedenim materijalima. Cena prevoda sa hebrejskog na flamanski jezik je 4400 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 4600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.